Aklas pasimatymas.
Sveiki visi, čia Aklas pasimatymas ir aš Nijolė Žilytė. Savo laidoje mes kalbame apie tokius įvykius, kurie išeina už mūsų įprasto kasdienio gyvenimo ribų. Mes kalbame apie žmonės, kurie iš viso nepaiso savo galimybių ribos. Ir šiandieną kalbėsime su dviem puikiais vyrais, su dviem sportininkais. Tai yra Parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi ir Parolimpinio komiteto generaliniu sekretoriumi Pauliu Kalbeliu. Sveiki, abudu.
Labą dieną.
Sveiki visi.
Aš norėčiau jūsų paklausti pirmiausia tokį klausimą, kurio atsakymas turbūt pradžiugins mus visus. Aš noriu paklausti apie tai, kaip jums sekėsi Parolimpinėse žaidynėse. Kokie buvo laimėjimai ir kaip pavyko vis dėlto ir po COVID-o, ir po tų turbūt mažesnių galimybių treniruotis, parodyti tokius gerus rezultatus. Gal ponas Mindaugai, pradėkit.
Taigi, sveiki dar kartą visi. Iš tikrųjų, tai Paralimpinės žaidynės Tokijo 2020, nors vyko 21 metais, kaip ir žinome, jos buvo atkeltos dėl pandemijos, mums buvo sėkmingos. Dalyvavo 11 sportininkų, tai yra golbolo komanda 6 sportininkai ir 5 individualių sporto šakų sportininkai. Ir mes iškovojame net 3 bronzos medalius. Visi tikrai... Viso paralimpinio komanda džiaugiasi tais 3 laimėjimais ir jie mums buvo svarbus, todėl kad laimėjimas yra ne tik sportininkams, bet ir visai Lietuvai. Mes džiaugiamės, kad galėjo parvežti daugiau medalių nei olimpiečiai. Mes džiaugiamės, kad tie medaliai atneša naudą ne tik Lietuvai, bet ir negalę turinčiam žmonėm, nes būtent dėka jų atsiranda ir jau pradeda kreiptis daugiau ir daugiau žmonių turinčių negalę, kad nori prisijungti prie mūsų komandos, nori sportuoti su mumis kartu.
O kokie 3 apdovanojimai te buvo, priminkite?
Golbolo rinktinė iškovojo 3 vietą, toliau iškovojo Edgaras Matakas plaukime, iškovojo taip pat bronzos medalį. Na ir mums tokia buvo truputėlį surprizas, truputėlį staigmena, tai Osvaldas Bareikis, kuris iškovojo 3 vietą, nors mes galvojom, kad galimybė yra, nes jis Rio paralimpinėse žaidynėse buvo 5, bet dabar jis tikrai pasigerino gan smarkiai savo vietą ir tai bronzos medalis, tai jam taip pat, aš manau, yra labai labai svarbus ir toks galbūt netikėtas, nors aišku visi sportininkai važiuoja laimėti kažkokios tai vietos.
Taip, o ponas Pauliu, aš noriu jūsų paklausti, o kokia konkurencija yra tam, kad patektum į Parolimpiadą, jau mūsų šalies viduje, ar iš viso yra konkurencija?
Na, be abejo, kad konkurencija yra ir jinai yra gana didelė. Kalbant apie olimpinių ir paralimpinių žaidynių skirtumus, tai pas mus, paprastai galvojama, kad jeigu įvykdai olimpinį arba paralimpinį normatyvą, tai praktiškai tu ir važiuoji į tas žaidynės. Tai pas mus dėja taip nėra, nes pas mus yra ne tik normatyvai, ne tik atrankos sistema, bet ir kvotų šalim sistema. Ir ką jinai reiškia? Tai, kad pavyzdžiui, įmant plaukimo sporto šaką, kurioje mes turime sąlyginai nedaug sportininkų. Tai vat, bet tas pavyzdys galėtų puikiai iliustruoti, kad mes turėjome 3 sportininkus, kurie buvo įvykdę normatyvus į Tokijo paralimpinės žaidynės. Tačiau kvotų sistema šalims, kuri ten skaičiuojama pagal gyventojų skaičius, skaičiuojama pagal rezultatus, pagal pasaulinio reitingo vietas, mums davė tik tai 1 vietą. Ir labai paprastai galime pasakyti, kad iš visų plaukikų įvykdžiusių į paralimpinę žaidynės pateko tik tai 33% atletų. Panašus procentas yra ir lengvojoje atletikoje, golbolo sporto šakoje, tai buvo atrankiniai turnyrai. Ir jeigu pasaulyje mes turime virš 200 šalių, taip galime prielaidą daryti, kad tikrai ne visose žaidžiamas golbolas, bet apie 150 šalių tikrai žaidžia. O golbolo turnyras Tokijoje priėmė tik tai 10 komandų. Tai ta konkurencija, patekimas, vien patekimas į paralimpinės žaidynės atletams, kurie va, tą visą sistemą žino, tai yra jau labai didelis iššūkis, tai yra laimėjimas yra. Ir praktiškai visi sportininkai atvykę į Tokijo paralimpinių žaidynių kaimelį, jie jau yra nugalėtojai, nes visi pirmiausia kelia tikslą patekti į paralimpinės žaidynės. O medaliai, tai čia jau yra atskira istorija.
Vadinasi, galioja pats pirminis ir pats pagrindinis olimpinių žaidynių šūkis, svarbu dalyvauti, o nelaimėti. Dabar paklausysime muzikos ir vėl grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą ir čia aš Nijolė Oželytė. Šiandien kalbame su Parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi ir Parolimpinio komiteto generaliniu sekretoriumi Pauliu Kalveliu. Dabar aš noriu paklausti. Ar per televiziją pirmą kartą buvo transliuotas paralimpinės žaidynės Lietuvoje? Nes rezonansas vis dėlto yra. Aš girdėjau ir jaunų žmonės šnekantis, ypač apie golbolą, kuris sukelia didžiulį azartą, kadangi tu negali reikšti jokių savo jausmų. Žaidėjai turi girdėtis kamuolio tą skimpčiojimą, bet paskui iš tai prasiveržia, reiškia, tą sukaupta tokia emocija. Ar jūs manote, kad tai yra svarbu, kad tai buvo transliuota ir ar tai buvo pirmą kartą, ponas Mindaugai?
Na, iš tikrųjų, čia mūsų visos paralimpinio komiteto komandos darbas yra, kad pavyko šiaip ne taip įkalbinti ir kad būtų rodomas per televiziją paralimpinės žaidynės pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ir manau, kad visos tos transliacijos buvo iš tikrųjų labai sužiūrimos ir daug žmonių pasijungdavo ir žiūrėdavo. Net man esant Tokijo paralimpinėse žaidynėse, aš buvau pirmą savaitę, tai iš tikrųjų daug gavau žinučių, daug gavau skambučių ir visi sako, kaip faina, kad transliuoja, kad mes galime matyti, mes net neįsivaizdavom. Ir iš tikrųjų tai net žmonės žiūrėjo ne tik lietuvių startus, bet žiūrėjo visus startus, nes įspūdingai yra, kai aklas žmogus plaukia, įspūdingai yra, kai žmogus neturintis abiejų rankų plaukia baseine. Arba neturintis abiejų kojų. Tai yra nesuvokiama. Tai yra netgi, kaip aš ir sakau, neįgalių sportas tai nėra tik sportas. Tai daugiau ir socialinė integracija, ne tik tiem žmonėm turintiems negalę, bet ir sveikiems. Mes todėl pirmą kartą Lietuvos istorijoje prieš 2 metus dabar padarėme su lengvo atletika kartu čempionatus. Tai yra sveikieji ir neįgalėjai lengvoje atletikoje varžosi tuo pačiu metu. Lietuvos čempionatuose ir sportininkai turintis negalį ir sportininkai įgalus. Jie varžosi kartu ir tie sportininkai, kurie yra olimpinės rinktinės nariai, jie tiesiog prieina ir jie sako, o čia tai wow. Tai va, kai jiems tokias emocijas sveikiems žmonėms sukelia mūsų sportininkai, tai va čia yra didelis pasiekimas negalę turinčių žmonių.
Ponas Pauliau, o kodėl iš viso reikėjo prašyti, kad tos žaidynės būtų transliuojamos ir kodėl tai vyko pirmą kartą? Ar tai ką, viso pasaulio tradicija buvo netransliuoti ir tik dabar pradėjo viešinti paralimpiadas? Ar čia mūsų kažkoks tai apsileidimas?
Na, negalėčiau įvardinti, kad tai yra visiškai apsileidimas, tai turbūt vėl praėjo gana dar nedaug laiko nuo tos geležinės uždangos dingimo iš mūsų pasaulio ir ta mūsų kultūra, kai buvo skiepijama, kad tarybinėje Lietuvoje sakoma ta skambi frazė, kad tarybų sąjungoje asmenų su negale nėra. Tai reikėjo šiek tiek laiko ir tikrai dar nėra viskas padaryta. Tai taip, mūsų vienas iš tikslų buvo atėjus 2017 metais naujai komandai Lietuvos paralimpinį komitetą. Vienas iš tikslų ir buvo, kad pasiekti, kad paralimpinės žaidynės būtų transliuojamos. Mes šitą tikslą pasiekėm, bet tų tikslų mes turim ne vieną, ne du ir ne tris dar. Ir tai yra tik tai kelio turbūt pradžia, kelio, kuris niekada turbūt ir nesibaigs. Nes jeigu mes sugebėjome, sakykime, ir visuomeniai, manau, kad tikrai patiko paralimpinės žaidynės stebėti, tai tikrai kažkas naujo ir visiems labai patiko, tai dar yra įvairių iššūkių, pradedant nuo infrastruktūros, tarkime, stipendijų, premijų, rentų ir kitų dalykų, kurie yra aplink sportininką, kuriuos dar reikia gerokai truktelti į viršų.
Gerai, o tarkime pačius sportininkus, ar stimulavo tą žinę, kad jie dabar yra matomi? Juk praktiškai nei tie pasiruošimai, nei anksčiau buvusios kažkokios tai varžybos, nei tai, kas vyksta tarptautiniu mastu, aš žinau, kad ir dviratininkės dalyvauja kažkur užsieniuose, juk nieko, apie tai nieko Lietuva nežino. Tai žino tik tie žmonės, kurie dirba tose struktūrose. Ar pačius sportininkus stimuluoja tai, kad jie yra matomi?
Aš manau, kad be abejo, kad taip. Nes vis tiek mes ir kalbame su sportininkais ir ne vien tą transliaciją. Tai vien dalyvavimas čempionate su olimpiečiais, tiek lengvoje atletikoje, su plaukimo sporto šakoje, kai į disko rutulį stoja mūsų paralimpiečiai su Andriumi Gudžiumi šalia, arba ietės metime su Edžiu Matusevičium, ar plaukė šalia Danas Rapšys, tai yra jau tam tikras ne tik tai stimulas, bet įsipareigojimas. Ir tos transliacijos, kurios buvo, jos buvo parenkamos vėlgi pagal lietuvių startus, stengiamas įrodyti. Tai visiems žinant, kad Lietuva stebi, Lietuva mato, tai ne tik stimulas, bet ir atsakomybė prieš visą Lietuvą.
Vadinasi, judame teisinga kryptimi. Dabar vėl paklausysime muzikos ir grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir atėjo metas reporterio rubrikai. Tokijo paralimpinėse žaidynėse Lietuvos golbolo rinktinė iškovojo bronzos medalius. Du rinktinės atletai, Genrik Pavliukenec ir Mantas Brazauskis, papasakojo, kodėlgi šios žaidynės buvo visiškai kitokios negu įprastai.
Šios žaidynės iš tikrųjų buvo labai neįprastos, pirmiausia tai dėl tos pandemijos. Turbūt kaip ir olimpinės, taip ir paralimpinės žaidynės vyko be žiūrovų. Labai liūdna buvo, labai stygo tos emocinės tokios atmosferos, stygo žiūrovų palaikymo. Japonijos gyventojai labai nenorėjo šitų žaidimų, pagal apklausas apie 80% prieš buvo, todėl buvo labai griežtos sąlygos, mes buvom, sakykime, uždaryti tame socialiniame burbule, gyvename kaimelėje, iš kurio neturėjome teisės išeiti. Niekur į miestą, nei jokių ekskursijų, nieko nevyko. Galėjom tik tai vykti į savo varžybų vietą, tai yra į arenas. Ir iš kaimelio galėjo išeiti tie žmonės, kurie turėjo tam tikrus leidimus, vadinamas akreditacijas. Paralimpinės žaidynės mano tikrai šitos buvo ne pirmos, jau man jos buvo šeštosios.
Tai buvo mano antrosios paralimpinės žaidynės ir jos tikrai skiriasi nuo pirmųjų. Vien dėl to, kokia dabar yra situacija, turime virusą, yra pandemija pasaulinė. Varžybos vyko visiškai be žiūrovo, kartais net pasijausdavau, kaip žaisčiau per treniruotę. Tai va, o praeituose paralimpinėse tai labai daug žmonių stebėjo ir tai man darė įspūdį labai didelį. Šituose buvo atvirkščiai.
Sportininkai papasakojo, su kokiais lūkesčiais rinkti nevyko į žaidynes, bei kaip sekėsi siekti užsibrėžto tikslo.
Aišku, visi vyksta turbūt į žaidynes, ne tik mes iškovoti aukščiausio apdovanojimo, bet tikslas buvo pirmiausia tai sėkmingai pasirodyti, tai būtų minimalus planas, maksimalus, aišku, yra aukso medaliai. Žaidynės prasidėjo tikrai sunkiai, nepavyko mums taip greitai prisitaikyti prie Japonijos, sakykim taip, tų sąlygų, Japonijos salės, labai drėgna, drėgnos grindis, tiesiog po kelių minučių žaidimo viskas plaukia ant grindų, žaidi, kaip mes sakom, žaidėjai baloje.
Ant tų drėgstančių grindų polėjai negalėjo pradžiai tinkamai atlikti savų metimų, užsidirbom daug baudinių, varžovai tais baudiniais naudojasi, mūšė mum įvarčius, taip pat ir gynyboj klydom. Ir taip gavosi, kad pirmos tris rungtynės buvo labai, labai prastos. Na, su amerikiečiais, kai išėjom žaisti, tai mes žinojom, kad arba mes parodom, ką sugebam jau dabar, arba tiesiog nebus jau progos parodyti, ką sugebam, nes tiesiog keliausim namo. Su tokio mintim užsivedę, išėjom ir nuo tų rungtynių užsikabinom ir sėkmingai perėjom ketvirtfinalį.
Na ir toliau jau mums nepasisekė, mūsų jos suvedė pogrupėje dėja burtai su Brazilijos komanda, o brazilai, kaip matom, buvo čempionai, jie praktiškai vieną tik kovą pralaimėjo tiem patiems amerikiečiams, jeigu dabar gerai atsimenu. Tai mums dėja nepavyko dar kartai kasti brazilams. Na, o dėl trečios vietos komanda jau buvo nusiteikusi paskutiniai kovai. Taupytis nebebuvo kur, kaip aš sakiau vyrams. Liko 24 minutės kančios, o paskui arba būsime su bronza, arba, kaip sako sportininkai, su mediniu medaliu.
Kai taip pradėjom turnyrą, tai šiuo metu bronza turi labai didelę vertę. Gal netgi tai yra arti auksinio medalio, toji bronza yra tokia vertinga.
Genrik ir Mantas taip pat išsakė savo nuomonę apie premijų skirtumą, mokamą olimpinių ir parolimpinių žaidėjų prizininkams.
Visi sportininkai siekia garsinti savo valstybę, siekia iškovoti kuo aukščiausią apdovanojimą tiek parolimpinėse, tiek olimpinėse žaidynėse, o jau tos premijos už iškovotas vietas, tai čia jau, manau, turėtų valstybės vadovai, valstybė nuspręsti, kiek mes verti, kad garsinam Lietuvą. Jeigu mes, jie galvoja, kad paralimpinėse žaidynėse skamba kitas himnas, keliama kita trispalvė, tai turbūt atitinkamai mes ir gaunam mažesnės premijas, bet skamba tas pats gimnas, ta pati vėliava trispalvė keliama, tas pats prakaitas liejimas, tai manau, turėtų būti kaip ir vienodos sąlygos. Tiek olimpiečiams, tiek parolimpiečiams turėtume gauti, nu bent, lai būna ten, nu, trečdaliu mažesnė, taip, ta premija. Bet šį septynį kartą tai yra, man nuomonė, ne visiškai teisinga.
Premijos, tai jos nėra tas pagrindinis faktorius, dėl kurio tu kovoji dėl aukso arba dėl medalių olimpinėse žaidynėse, bet jeigu vienoks dydis premijų yra nustatytas olimpiečiai už laimėjimus, tai vardan vienybės, vardan lygybės sporte norėtųsi, kad ir paralimpietis nebūtų nei kiek prastesnis ir turėtų gauti tą premiją kuo arčiau sveikojo sportininko. Jau vien dėl to, kad tiek mes, tiek olimpiečiai esam tos pačios šalies sportininkai ir po tą pačią vėliavą kovojam ir skiriam pergalės savo šaliai.
Dėkojame atletams už pokalbį, na, o mes dabar kaip visuomet trumpai klausomės geros muzikos, po kurios ir grįšime į laidą Aklas pasimatymas, tad niekur nepabėkite ir likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Auželytė. Ir kadangi neseniai baigėsi parolimpinės žaidynės, šiandieną mes kalbame su Parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi ir Parolimpinio komiteto generaliniu sekretoriumi Paulium Kalveliu. Dabar šiek tiek nelinksma tema. Tarkime, labai mėgstame garsiai kalbėti apie nediskriminaciją, apie lygias teises ir iškelti tai kaip mūsų valstybės vėliava. O tai kaip tada galima vertinti ta politika, kai nuopelnų apdovanojimai taip labai skiriasi olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse, skiriasi net 7 kartų. Kodėl taip yra? Kas tą nustatė ir kaip tą galima keisti?
Kaip ir prieš tai Paulius Kalvelis minėjo, kad kažkada buvo tie tarybiniai laikai, kažkada iš viso negalė turinčių žmonių nebuvo, dabar visi pradėjo kalbėti apie tai, kad jie yra ir jie yra tokie patys ir jie yra lygus ir taip toliau, bet ta diskriminacija vis dėlto dar iki šios dienos yra jaučiama. Kaip ir jūs minėjote, paralimpiečių premijos yra beveik 7 kartus mažesnis nei olimpiečių. Tai iš tikrųjų tas klausimas buvo jau senai gvildenamas, mes jau kalbėjom 3-4 metai atgal kalbėjome apie tai, kad reikia kažką daryti. Ir iš principo po truputėlį vėl mažai žingsnelis judami į priekį ir manau, kad ateista diena, kai iš tikrųjų tos premijos bus vienodos. Kaip pavyzdys, ką mes sakom ir ministerijai, ir vyriausybei, ir Seimui, ir prezidentūrai, tai kaip pavyzdžiui, kad olimpinės žaidynės stebėjo Rio de Janeiro, stebėjo 5,2 milijardo žmonių. Paralimpinės žaidynės stebėjo 4,1 milijardo žmonių. Paskutinį futbolo čempionatą stebėjo 3,85 milijardo žmonių. Na, o Tokijo paralimpinės žaidynės stebėjo 4,25 milijardo žmonių. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir mūsų televizija įsijungus yra Lietuvoje, jau rodo transliaciją ir visas pasaulis supranta, kad tai yra tas pats sportas. Tai yra tie patys žmonės, jie varžosi kitokiomis sąlygomis. Kas neturi rankų, kas nemato, kas neturi kojų. Tai aš manau, kad dėka mūsų visuomenės, kuri labai smarkiai ir sparčiai tobulėja tą linkmę, kad visi esame lygus, ateista diena, kai ir premijos bus lygios. Deja, šiai dienai taip nėra, bet tikrai vedam didelės diskusijas su visom institucijom, kurios yra atsakingos, taip pat įsijungia ir lygių galimybių kontrolierė, ir Seimo narių grupės, kurie sako, kad reikia, kad tai būtų pakeista. Ir aš tikiu, kad paralimpinė komanda ir mūsų sportininkai jau viską padarė įrodyti tai, kad mes esame lygus.
Ponas Pauliau, bet iš tikrųjų, man va dabar ponas Mindaugas kalbėjo ir man net nejauku klausyti, kad iš viso tas klausimas toksai yra ir kad dar su kažkuo tai reikia derėtis ir kalbėti. Tai būtų lygiai tas pats, ar jūs įsivaizduojate, jeigu vyrai ir moteris irgi gautų skirtingos vertės apdovanojimus. Juk tai yra, mes esam visi žmonės ir tai tiesiog skirtinga pajėgumo kategorija. Kas yra tie, kurie nustato tą vertę tų apdovanojimų? Ir kaip drįsta dar kalbėti apie tai, kad jie turi būti suvienodinti? Jie turi būti suvienodinti šiandien vakare, va po mūsų pokalbio. Kas tam turi įtaką? Kas tą viską sprendžia?
Na, vėl čia turbūt tas yra, sakau, paveldas. Nes aš tiesiog norėčiau priminti, kad dabartinis sporto įstatymas įsigaliojo 2018 metais, tai prie kurio, sakykime, taip švelniai tariant, ir mes su Mindaugu ir visas paralimpinis prikišome nagus. Nes iki tol galiojusiame įstatyme buvo net atskiros sąvokos, buvo sportas ir kita sąvoka neįgaliųjų sportas. Dabar galiojančiame įstatyme nuo 2018 metų tos sąvokos jau nėra. Tai yra vėlgi geras žingsnis mūsų, sakykime, paralimpinio judėjimo kontekste. Tai kad tiesiog yra sportas. Ir sporto įstatymas, aiškiai, labai ten apibrėžia, kad yra principai ir lygiateisiškumo principas ir ten nediskriminacija. Tai sporto įstatymas yra pirmas didelis žingsnis. O visi kiti, vyriausybės nutarimai, ministrų nutarimai, jie netaip greitai, sakykime, yra pakeičiami ir vėlgi man tenka truputį su tokia ironiška šypsena kalbėti, kad ir premijų klausimas buvo praeitoje vyriausybės kadencijoje praktiškai suderintas. Visiems buvo viskas aišku ir visiems buvo viskas gerai. Trūko tik tai pasirašyti, sakykime, vyriausybės nutarimą, bet atėjo Seimo rinkimai. Ir sportas liko kažkur paraštėse ir deja atėjus naujai valdžiai ir vėl mes turime visą darbą pradėkti praktiškai iš naujo, kalbėti apie tai, bet pozityvių dalykų tikrai yra, nes pavyko ir rentas praplėsti paralimpiečiams ir padidinti stipendijas ir tai tik dar kartą pasikartosiu, tai yra ilgas kelias, kuris šiuo metu yra mum palankė kryptimi.
Na, aš tai manau, kad šitas kelias bus labai labai trumpas, aš tai labai linkėčiau mūsų valstybei, nes tai yra tiesiog diskriminacija ir čia kalbama ne apie sportą. Aš labai norėčiau pamatyti, kaip tie sportininkai, kurie dabar gauna 7 kartus tos apdovanojimus didesnės vertės, kaip jie, turėdami tokias specifines kai kurias kūno dalis, kaip jie rungtyniautų. Man atrodo, kad paralimpiečiai verti dar didesnės vertės prizų negu įprasta. Kadangi jie peržengia galimybių ribas, jie parodo tai, ko neįmanoma net įsivaizduoti. Ačiū Jums labai, dabar pasiklausom muzikos ir vėl grįžtam į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą. Šiandieną mes kalbame apie parolimpinės žaidynės ir iš viso apie šios sportininkus, kurie dalyvauja parolimpinėse žaidynėse, apie problemas ir apie perspektyvas. Kalbame su parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi ir parolimpinio komiteto generaliniu sekretoriumi Pauliumi Kalveliu. Dabar pakalbėkime paskutiniai mūsų pokalbio dalyje apie perspektyvas. Ar yra struktūros, kurios įtraukia jau nuo vaikystės treniruotis tam, kad būtų pasiekti geri rezultatai? Ar jūs patenkinti tom struktūrom, ar yra dirbama tą linkme, kad žmonės lengvai patektų ir galėtų sportuoti, jeigu jie turi tokį norą?
Iš tikrųjų, tai dabar yra sukurta Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje darbo grupė, būtent kalbant apie sporto sistemą, kokie jinai turėtų būti nuo pat vaikystės iki profesionalaus, iki aukšto meistriškumo sportininko. Šiai dienai būtent negalė turinčių žmonių sistema, jinai nedirba tobulai, jinai netgi nepasakyčiau, kad dirba normaliai, ji dirba pakankamai silpnai. Yra federacijos, yra paralimpinis komitetas, prie federacijų yra neįgaliųjų sporto klubai. Vis dėlto mes manom, kad sportininkai turintis negalę turėtų treniruotis sporto mokyklose. Kiekviena savivaldybė turi sporto mokyklas, ar tinklinį, ar teniso, ar lengvosios atletikos, ar plaukimo, įvairių sporto šakų, sporto mokyklos. Ir treneriai, kurie dirba sporto mokyklose, jie turi pilną teisę įtraukti į grupes, gal netgi turėti vien tik negalę turinčių žmonių grupę ir gauti už tai atlyginimą. Kol kas yra savivaldybių, kur taip yra padaryta, bet tikrai ne visos, toli gražu, netgi galbūt siekia 5-8%, kur taip yra. Bet mes tikimės, kad viskas išsirutulios į tą priekį ir tikrai sportininkai, turintis negalę, netgi ne sportininkai, netgi pradedantiesi ir netgi vaikai, kurie turi negalę, kad jie galėtų kreiptis į sporto mokyklą ir sakyti, aš noriu pabandyti šitą sporto šaką. Mes su paralimpiniu komitetu planuojame kitais metais, buvo planuose šiais metais, bet dėl pandemija, dabar kitais metais, jeigu viskas gausis, mes tikrai važiuosime per visas savivaldybes, kviesime negalę turinčius vaikus ir leisime jiem pabandyti įvairias sporto šakas sporto mokyklose, tiek baseine, tiek lengvojo atletikoje, tiek tinklinį ir galbūt kažkas iš jų sakys, aš noriu turėti tuos susiemimus, noriu bandyti praktikuoti tą sporto šaką ir tikimės, kad tai išjudins, nes šiai dienai iš tikrųjų negalį turinčių žmonių sporte yra labai, labai, labai nedaug. Norėtųsi, kad jų būtų daugiau, vien todėl, kad moksliškai yra tyrimai atlikti ir įrodyta, kad čia tikriausiai ir sveikam įgaliam žmogui tai tinka, bet negalį turinčiam žmonėm ypatingai, jeigu žmogus turi negalę ir susiema sportu, apskritai fizinė veikla, fiziniu aktyvumu, jis daug, daug lengviau integruojasi į darbo rinką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, valstybė suteikia jam sąlygas fiziškai būti fiziškai aktyviam ir tuo pačiu laikui bėgant, ji gauna kažkokius tai dividendus, tai yra, kai žmogus dirba, yra mokami mokesčiai ir taip toliau. Tai mes, va čia yra mūsų siekiamybė viso paralimpinio komiteto, kad kuo daugiau atsirastų fiziškai aktyvių negalį turinčių žmonių.
Aš labai linkiu jums sėkmės, bet man atrodo, kad labai svarbu, kad žmogus ir psichologiškai jaučiasi pilnavertis, kada jisai sportuoja ir gali rezultatų siekti. Ir todėl aš noriu pono Pauliaus paklausti, o kaip jums atrodo, ponas Pauliau, na ar turi paralimpiada vykti atskirai nuo olimpinių žaidynių? Juk iš tikrųjų tai irgi nesąmonė yra.
Na, šitas sprendimas tai yra jau tiek tarptautinis olimpinis komitetas, tiek tarptautinis paralimpinis komitetas. Jau planų turėjo 2012 metais padaryti olimpinės ir paralimpinės žaidynės kartu. Bet didžiausia, sakykime, kas koja kiša šitam sprendimui, nes visuomenė iš principo yra tam pribrendusi. Bet iš esmės didžiausia mums, sakykime, koja kiša, tai yra infrastruktūra. Negali kol kas nei vienas miestas pastatyti tokį olimpinį, paralimpinį kaimelį, kad tiltų ir olimpiečiai, ir paralimpiečiai. Nes stadionai yra visi tie patys, baseinai yra tie patys, infrastruktūra ta pati. Laiko prasme galima būtų laiką padaryti olimpinės žaidynės šiek tiek ilgesnės, kad visi tilptų į laiką. Tačiau infrastruktūra tai yra pati pagrindinė priežastis, kodėl negali vykti bent jau šiuo metu tiek olimpinės, tiek paralimpinės žaidynės kartu.
Bet tai sprendžiamas dalykas ar ne?
Tai be abejo, tiek Tarptautinis olimpinis komitetas, tiek Tarptautinis paralimpinis komitetas, jie viziją turi, kad tiek olimpinės, tiek paralimpinės žaidynės kažkada vyks kartu. Ir aš net nebejoju, kad mes to sulauksime. Tiesiog reikia truputį laiko, reikia padėlioti, reikia vėl turbūt šiek tiek subsidijuoti būsimas tiek olimpinės, paralimpinės žaidynės, kad būtų pastatytas didesnis olimpinis kaimelis. Nei dabar yra, nes dabar yra pastatomas kaimelis, kuris vidutiniškai talpina apie 11 tūkstančių atletų su lydinčiaisiais, personalas, gydytojai, komandų vadovai ir taip toliau. Tai 11 tūkstančių olimpiečių grubiai galime sakyti ir apie 11 tūkstančių paralimpiečių, bet kalbu aš čia jau sportininkų yra apie 4,5 tūkstančio ir tai neregiui bėgikui tarkime reikalingas vedlys arba žmogui judančio vežimėlio pagalba, reikalingas asistentas, gydytojai, kinesterapeutai ir iš principo užsipildo vėl tas pats kaimelis. Ir tai reiškia, kad mums reikia tie, kas organizuos, tiek olimpinės, paralimpinės žaidynės, dvigubai didesnio kaimelio, o šiuo metu tai yra, nu, šioks toks iššūkis, bet laikui bėgant aš tikiu, kad mes tikrai sulauksim olimpinių, paralimpinių žaidynių ir tada niekam nebekils klausimų, ar čia vienodos stipendijos, ar ne vienodos stipendijos, ar vienodos premijos, ne vienodos premijos ir taip toliau. Bus vienas renginys, bus olimpiečiai ir paralimpiečiai, bus vienos žaidynės ir viskas bus stos į savas pagaliau vežės.
Ačiū Jums labai. Aš labai linkiu, kad tas būtų kuo greičiau, nes moraliniam mūsų visų veido grožiui tai yra tiesiog privalu. Ir ačiū mūsų klausytojams. Mes kviečiame Jūs klausyti aklą pasimatymą kiekvieną trečiadienį 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Laidos kartojimų galite klausyti sekmadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Jums patogiu metu galite rasti laidos įrašus YouTube kanale Aklas pasimatymas. O jeigu norite sekti mūsų naujienas, bendrauti su mumis, užduoti klausimus, užsukite į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas. Visada laukiame jūsų. Iki.
Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.